Sálmur 103 Davíðs sálmur Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleymi í neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfunni, krýnir þig náð og miskun. Hann mettar þig gæðum, þú yngist upp sem örninn. Drottinn fremur réttlæti og veitir rétt öllum kúðum. Hann gerði Móse vegu sína kunna og Ísraelsbörnum stórvirki sín. Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Hann þreytir eigi deilur aldur og er eigi eilíflega reiður. Hann hefur eigi breytt við oss eftir syndum vorum og eigi goldið oss eftir misgjörðum vorum. Heldur svo hár sem himinin er yfir jörðinni, svo voldug er miskun hans við þá er óttast hann. Svo langt sem austrið er frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Eins og faðir sýnir miskun börnum sínum, eins hefur drottinn sýnt miskun þeim er óttast hann. Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér eru mold. Dagar mannsins eru sem grasið, hann blómkast sem blómið á mörkinni. Þegar vindur blæs á hann, er hann horfinn, og staður hans þekkir hann ekki framar. En miskun drottins við þá er óttast hann varir frá eilífð til eilífðar og réttlæti hans nær til barnabarnanna. Þeirra er varðveita sáttmála hans og muna að breyta eftir boðum hans. Drottinn hefur reist hásæti sitt á himnum og konungdómur hans drottnar yfir alheimi. Lofið drottinn þér englar hans, þér voldugu hetjur er framkvæmið boð hans, er þér heyrið hljóminn af orði hans. Lofið drottinn allar hersveitir hans, þjónar hans er framkvæmið vilja hans. Lofið drottinn öll verk hans, á hverjum stað í ríki hans. Lofa þú drottinn, sála mín.